Bývalý ředitel politického odboru kanceláře prezidenta republiky a kandidát do Senátu parlamentu České republiky za stranu SPD Ladislav Jakl. Dobrý den.
Dobrý den.
V prosinci 2016 jste na diskusním večeru Hovory na pravici, pane Jakle, mimo jiné pronesl tahle slova.
To já považuji za pouze aktuální podobu společenského civilizačního trendu, který začal zhruba na konci 19. století. Proletarizací, plebejizací, všeobecným volebním právem, také všeobecným volebním právem žen. Jestli se chcete mě zeptat, jestli myslím, že volební právo, že byla chyba, tak já říkám ano. A dodávám, že to není nic proti ženám, protože předchozí volební právo bylo právo rodiny.
Je hlasovací právo žen chyba?
Víte, hlasovací právo žen bylo ve Švýcarsku zavedeno až někdy v 70. letech. A nevím, jestli se budete se mnou přijít, jestli Švýcarsko 60. let byla zabedněná středověká země ve srovnáním třeba s Tureckem nebo s nějakou jinou zemí, kde všeobecné hlasování už tehdy bylo. Tím chci naznačit, že věci zaprvé nejsou tak úplně jednoduché. Některé země, o jejichž demokratičnosti nepochybujeme, zaváděly všeobecné hlasovací právo, včetně žen, velice pozdě, některé dokonce až v 80. letech.
Jenom pardon, abych tomu správně rozuměl, volební právo žen tedy není nezbytně nutné pro to, aby jak si fungovala demokracie v tom smyslu, jak ho...
Když se to dařilo ve Švýcarsku, které určitě demokratické bylo už možná déle než mnohé jiné demokracie, tak to asi možné bylo. To je jedna část mé odpovědi. Druhá část mé odpovědi, ta jsem rád, že vy jste pustil celou tu citaci, protože ji nacházím různě v médiích v docela deformované podobě a skoro by to vypadalo, jako kdybych já teď se zastavil a chtěl vracet čas o 120-130 let zpátky. Nic takového by mě samozřejmě nenapadlo. Já jsem pouze nějak nehodnotil, popisoval situaci, popisoval některé jevy, z kterých se odvíjí některé společenské momenty, krizové momenty, krize rodiny, krize některých struktur, co je vlastně tehdy vyvolalo. Jestli přínosy těch tehdejších opatření byly ještě mnohem významnější, o tom klidně jsem schopný se bavit a je dost možný, že tyto kroky tehdy nebo v průběhu času byly správné a nevyhnutelné. No, já jsem jenom označil, že já jsem jenom popsal, že také za to platíme nějakou daň.
Já jsem musím se v tom vyznat. Jakou daň platíme za to, že konkrétně tady v českých zemích máme od roku 1920 volební právo žen?
No to právě chci vysvětlit. Nejenom u nás, myslím i v celém našem téměř celém civilizačním okruhu, například kromě Švýcarska a některých dalších zemí, například tím, že ono předtím nešlo vysloveně o volební právo muže, jako na občanku, na ksicht. Bylo to volební právo nějaké jednotky.
Třeba i hospodářsky
za nějaký pozemek, určitý grunt měl hlasovací právo. Takové byly různé podoby.
Téměř celé 19. století bylo hlasovací právo rozděleno podle tzv. Kurií, které byly rozděleny podle například majetku a původu.
Ano, ano. To s tím souvisí. Takhle nějak
ale
se to snažím.
Ne podle rodin. Bylo takhle... tam jasně dané, že to byli muži. Mohli ano, být voleni od 30 let výš
ano,
a tuším
ale,
od 24 let měli
volební
právo.
Podle zvykového práva. Ale ve skutečnosti mimochodem, my, kteří nežijeme single, tak dobře víme, o čem všem rozhoduje žena a navenek vlastně muž.
Tím chci jenom říct, že
ten hlas měla jednotka. Ta jednotka.
A já jenom říkám, že si nejsem úplně jistý, jestli to tak bylo. Bylo to definováno, že prostě volební právo mají muži a síla toho jejich hlasu byla rozdělena prostě tuším do 5 kurií a tak dále. Ale to bychom tady měli politologické okénko. To, co mě zajímá, je, jestli vy jako kandidát do Senátu vlastně jinými slovy neříkáte, nemám moc zájem o hlasy žen, protože si myslím, že by vlastně bylo historicky lepší, kdyby neměli volební právo. Chápu to správně?
No, to chápete špatně. Nejde o to, jestli mám nebo nemám zájem o nějaké hlasy. Já prostě budu říkat to, co si myslím vždycky za všech okolností, ať už budu chtít získat nějaké hlasy nebo nebudu.
No, to předpokládám.
Ale dovolte mi, abych to přece jenom ten svůj postoj vysvětlil. Já si myslím, že zavedení hlasovacího práva dříve nebo později, ve Švýcarsku později, o 100 let téměř proti některým jiným zemím, bylo nevyhnutelné a bylo doprovodným jevem vývoje společnosti. O tom vůbec není debat. Já jsem jenom upozornil, že přineslo také mimo jiné některé problémy, které dopadají teď i na kdysi nejstabilnější jednotku společenskou, která existovala, jednotku téměř posvátnou, a to byla rodina. A to proto, že i co se týče daní, byla nějakou jednotkou vybírací rodina, nikoli chlap. Navenek byla rodina jedním subjektem, uvnitř byla pro vnější moc černou skřínkou. Co, jak se tam odehrávalo?
Pardon, nyní jsme svědky. Z tohohle pohledu by tedy bylo lepší, kdyby to volební právo pro ženy nebylo uzákoněno.
Já si myslím, že kdyby nebylo uzákoněno, neumíme alternativní dějiny, tak by možná neplatilo spousty dalších jiných pozitivních věcí, z kterých dneska žijeme. Čili je obtížné z dějin, z historie vytáhnout jednu cihličku a šlápnout na jednoho motýla a čekat, co by se všechno stalo.
Dobře, ale vy kandidujete v Česku do horní komory, a tak mě zajímá, jestli z vašeho úhlu pohledu je dobře, že máme a že ženy v Česku mají volební právo.
Já si myslím, že to je realita, že to je dobře, nehodlám s tím nějak polemizovat a prima, bavme se o dnešku.
A to není úplně silné vyjádření, jako bavme se jsem nadšený z toho, že mají ženy volební právo.
Já myslím, že ženy volí často rozumněji a moudřeji než chlapy. Chlapy jsou muži velkých ideálů a řeší situaci v barmě, zatímco ta ženská řeší situaci rodinného rozpočtu a podobné prkotiny, to myslím z legrace, takže ženy se daleko častěji rozhodují podle zájmu. Ale mluvíme přece o dnešku a já teď chci říct, co ta slova z toho semináře, ono by stejně bylo lepší, kdyby lidi znali celý ten můj asi 20-minutový projev.
Je na internetu. Na tom
semináři, je na internetu, sice s nějakým asynchronním zvukem, a jsem si
ano, my jsme se s tím potýkali.
Hledal zrovna včera poprvé od té doby, protože na to někdo narazil s cílem mě nějak skandalizovat. Já si myslím, že si z toho vezměme spíš ponaučení pro to, co děláme teď. Například teď se snažíme dál nějakými dalšími novými umělými kroky přispívat jednak k rozpadu rodiny a jednak k rozbití stávající rodiny na jednotlivé součásti. Já řeknu třeba příklad. Dneska je možné, že 11-leté dítě v některých zemích zažaluje svoje rodiče za to, že nedostalo dárky v hodnotě, na které by mělo mít sociální nárok. A ten soud vyhraje.
To se v Česku neděje.
To se v Česku neděje a já, kdyby někdo o něčem takovém vážně u nás uvažoval, tak bych hlasoval proti. Čili tady jde o kořeny nějakého mého názoru, které jsou nezajímavé pro historiky, co se mělo dít v roce 1895 a tak dál. Ale já říkám, co z těchto mých dlouhodobých názorů plyne například pro dnešek. Tak. Že bych si na věci, které vypadají naprosto nevinně, že bych si na ně dával větší pozor, než ten, kdo vědomí toho nějakého historického kontextu nemá.
Proč kandidujete za SPD?
Za SPD měl jsem nabídky i od jiných subjektů, nakonec.
Kterých, jestli se mohu zeptat?
Nechci to zveřejňovat, to vědí oni sami, s kterými jsem byl v nějakých jednáních.
No to předpokládám.
Ale proč, odpovídám vám na vaši otázku, proč nakonec pro tuto stranu. Já zaprvé proto, že mě slíbili nějakou významnější podporu, za druhé
nic po mně. podpora, to jsou jako peníze na kampaň?
Ne, spíš nějakou aktivitu v kampani. Za druhé, nic po mně nechtějí po mně, abych měnil své názory, abych říkal něco jiného v důležitých věcech, v kterých mám třeba i názory výrazně odlišné, to je druhý moment. Třetí moment, podporu dalších jiných subjektů tím nestrácím. A čtvrtý moment, a ten je možná nejdůležitější. Tato strana momentálně nejzřetelněji, nejdůsledněji artikuluje své postoje vůči podle mě největším, nejaktuálnějším problémům dneška, a to je další utahování šroubů bruselské centralizace a organizovaná migrace. A v těchto věcech...
V tom se shodnete.
V tom se shodneme, a já si myslím, že jako jsou různé situace, kdy se loď potápí nebo vězni kopou štolu, kterou se snaží dostat se na svobodu, nebo podobné jiné krizové situace, je lepší neřešit hádky, kdo by na co zašel do hospody a jestli je lepší, já nevím, švestková omáčka nebo knedlík se zelím, ale že v tu chvíli na některé odlišnosti nejsou prostě aktuální, nebudeme je řešit. Pro mě je nejaktuální super aktuální vztah k evropské integraci a k migraci, a v této věci, a to jsem prohlásil už před mnoha lety, jsem ochoten spolupracovat s kdekým a pak si to s ním klidně rozdat na jeho bojišti.
Jestli dovolíte, ano. Mě na tom zajímá ještě několik dalších věcí. Víte, jak se jmenuje ta strana, za kterou kandidujete?
Vím, a dovolte mi ale ještě tu jednu tu myšlenku.
Jak se jmenuje ta strana?
Zkoušíte, že jo? Strana přímé demokracie. A teď tu myšlenku... Nevím.
Strana přímé demokracie... Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.
Aha, to asi aby je lépe identifikovali.
Dovolíte. To se týká těch společných názorů nebo rozdílných. V bodu číslo 1 programu téhle strany stojí: budeme prosazovat uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země. Prosazujeme přímé volby poslanců, starostů, hejtmanů. A jak když se potom vrátím do téhle přednášky, kterou jste měl, ty hovory na pravici, tak tam jste také říkal: u vzniku demokracie se dají najít kořeny dnešních problémů a že dnes se dají vektory a zájmy sjednotit v jeden proud a použít tak hlasovací většinu jako nejbrutálnější nástroj proti lidské svobodě.
Ano.
Jak to jde dohromady tohle?
Ta strana,
kterou kandidujete, chce referendum s poměrně nízkým stupním bodem.
Já říkám už mnoho let, že než demokracie je důležitější svoboda. Když se sejde 100 lidí a budou rozhodovat i o tom kolektivně, demokraticky, kdo kdy smí chodit čůrat, tak to bude velmi demokratické a bude to zároveň velmi zrůdné a svobodu ohrožující. Daleko důležitější je, o čem se smí vůbec ještě hlasovat kolektivně a co musí být dáno na svobodné vůli dvou lidí.
No a to se mě
zajímá. Dovolte mi ještě ten jeden příměr. Ona to je opravdu jedna věta. Dovolte mi k ní se pustit a můžeme jít od toho. Fanoušci Sparty a Slávie určitě se nikdy nebudou bratřit, ale když jim někdo sebere hřiště, tak se možná jsou schopni domluvit na tom, že si pro něj zpátky společně půjdou, aby si to na tom hřišti pak mohli rozdat. A já mám pocit, že nám někdo bere české hřiště, a abychom si ho vzali zpátky nebo ho ubránili jeho zbytky, tak k tomu je třeba i univerzálnější spolupráce. Na tom, že taková spolupráce nefungovala doteďka, tak na tom vydělávali ti, co nám to hřiště berou, nebo ti...
A tím se vracíme k řízené migraci a
integraci, ano.
No, jak souvisí to, že SPD, a už to říkají mnoho let, chtějí zavést odvolatelnost politiků například. To znamená, že by za určitých okolností možná i méně lidí, než vás případně zvolí senátorem, mohlo rozhodnout o tom, že budete odvolán.
Jejich program mě vůbec nezajímá. Mě zajímají dvě věci. Jejich odpor k evropské integraci a jejich odpor k řízené masové migraci. V těchto věcech, které považuji za tak zásadní, tak důležité a tak autentické, je považuji za nejefektivnější domácí sílu. To mě zajímá.
To znamená, že to, že
mě
na jedné straně,
a zbytek mě nezajímá.
To, že si na jedné straně myslíte, že tady je možno v téhle verzi demokracie používat, jak vy jste to říkal v té přednášce, jak si tu brutální hlasovací sílu té většiny, prosazení něčeho, tak vám zároveň nevadí, že budete v barvách, nebo chtěl byste být v barvách strany, která vlastně něco podobného prosazuje?
Já si nemyslím, že teď momentálně je na programu přepisování naší ústavy. Pokud by se naše ústava nějakým zásadním
ten zákon o všeobecném referendu z pera SPD je v poslanecké sněmovně, akorát je tam zaparkovaný.
Dobře, já jenom říkám, že mně jsou věci prvního řádu a druhého řádu. A tímto svým krokem dokazuju, že slova, která jsem řekl už před mnoha lety, myslím úplně vážně a že ne kvůli styčným bodům v tom programu, ale navzdory jim jsem ochoten spolupracovat s tím, kdo pochopil, že jsou tady teď důležitější věci.
A víte, čemu úplně nerozumím? Já chápu, že vy to vidíte tak, jak jste říkal před chvílí, že vlastně vás program jejich nezajímá, že tam jsou ty dvě důležité věci, ale co z toho má SPD? Že bude mít senátora Ladislava Jakla ve svých barvách?
Bude z toho mít, že nikdy nezvednu ruku pro jakoukoliv další direktivu z Bruselu, která by nějakým způsobem omezovala svobodu u nás, že nikdy nezvednu ruku pro jakékoliv ústupky, které se týkají migrační politiky a vztahu České republiky k organizované migraci. Mimochodem o to, že migrace je řízena orgány Evropské unie, jsem poprvé mluvil před lety právě u vás a byl jsem za tu větu skandalizován, že jsem se snad zbláznil. Myslím si, že dneska už to ví každý.
To jste asi ode mě neslyšel.
Ne, od vás. Vy jste velmi korektní.
No. Až dojde na hlasování o zákonu o všeobecném referendu, který za určitých okolností může být například z pera SPD, může dojít do horní komory parlamentu a tam bude sedět pan senátor Jakl. A bude tam například takový údaj, že pro spuštění toho referenda stačí 100 000 hlasů a je možné hlasovat o mezinárodních smlouvách. Teď jenom z hlavy cituji to, jak zhruba vypadá ten plán na takové všeobecné referendum. O odvolatelnosti politiků od, řekněme, starosty, primátora po poslance a senátory. Je to něco, pro co byste zvedli ruku?
Ten konkrétní návrh neznám. V každém případě bych hlasoval pro některá jednorázová referenda, například
pane,
o odchodu z Evropské unie.
Víte, vy se vydáte do barev, jako do horní komory, se chcete vydat v barvách jedné strany a neznáte
Já jsem do té strany nevstoupil a nemám to ani v úmyslu.
Ale kandidujete za SPD?
Určitě bych se o ten návrh zajímal a co se týče referend jako hlavního nástroje k prosazování demokracie, tam já mám k jejich přítomnosti v právním řádu za nepříliš omezených podmínek. Já k ním mám své výhrady, ale jiné výhrady, než které obecně zaznívají. Obecně zaznívají výhrady od politické třídy, od establishmentu, že by veřejnost ve své většině mohla chtít něco jiného, než ti, kteří drží moc. Což se mimochodem stalo v Brexitu, kdy lidová vůle donutila reprezentaci politickou dělat něco, co vůbec nechce. Ale já k tomu mám výhradu úplně jinou. Já k tomu mám výhradu tu, že pokud by si kolektiv rozhodoval sám o tom, o čem bude rozhodovat, tak by se mohlo stát, že kolektivně budeme rozhodovat i o tom, jaké lidi smějí mezi sebou uzavírat smlouvy, co smějí dělat jako individua, a tam bych proti takovému lidovému hlasování bych určitě byl, protože to by směřovalo proti svobodě.
No a já,
pokud
když
bude směřovat proti pohodlnosti a zabydlených majitelů klíčů od moci, tak z toho tak velký strach nemám.
No,
já spíš obavy, že tato metoda...
To je takové hezké heslo, jako zabydlení majitelů klíče od moci.
Ano, že tato metoda může být použita spíše pro rozhodování o věcech, které mají zůstat navždy v pravomocech každého člověka, každého individua. Proto bych musel takový návrh znát.
Letos v červnu jsem četl manifest Institutu Václava Klause, jehož jste spoluautorem, a kde také píšete, sledujeme pokusy o únik k přímé demokracii a k hledání nápravy v referendech. Ta mohou být jednou z dílčích cest, ale hledat v nich spásu je iluzorní. Kdo bude voličům zprostředkovávat výklad smyslu referenda a možné důsledky nabízených alternativ? A podotýkám, možná to nevíte, protože nevím, jestli vás zajímá něco z programových priorit SPD, říkal jste, že ne, ale oni na tom stavějí. Protože i v názvu mají přímou demokracii. To znamená, to je jedna z absolutních priorit strany, za kterou kandidujete do Senátu.
Moje názory, oni na tyto věci znají a přesto my tuto nabídku dál opakovaně činili.
A já vlastně takže, je, takže si chápu, já se ptám na vaší pozici, jak je možné, když jste měli jiné nabídky, jak je možné, že jdete vlastně do Holportu s někým, kdo si v poměrně důležitých věcech myslí úplně jiné věci než vy?
On si úplně každý myslí zásadní věci, zásadně jiné věci než já,
o politické straně,
protože moje názory jsou tak menšinové, že kdybych já měl komunikovat jenom s těmi, co mají z 99% stejné názory jak já, tak bychom se všichni lidi z celé republiky vešli k tomuhle stolu. Čili já samozřejmě velmi často spolupracuji s lidmi, v kterých v mnoha ohledech mám názory jiné, ale je důležité, jestli ty styčné body jsou v tu chvíli natolik důležité a natolik aktuální, že převáží ty ostatní.
Vy jste na začátku říkal, pane Jakle, že vám SPD, jak jste to popsal, že pro vás bude dělat nějakou činnost v kampani? Můžete být konkrétnější?
Ano, můžu. SPD kandiduje i v komunálních volbách. Kandiduje na Praze 2. A i v celé Praze kandiduje SPD na všechny radnice, i na tu velkou radnici. A tudíž má určitou síť nějakého servisu, kterou nabízí i k tomuto využití senátních kandidátů. To se mi zdá docela zajímavé, tuto síť nějak použít pro své potřeby, pro své účely.
Vaše kampaň tedy bude o něco levnější? Vás, pro vás přímo, pro vaše zdroje?
To nepochybně, ale tady nejde, jestli je levnější nebo ne. V každém případě efektivnější v tom, že bude mít nějaké zázemí, nějakou oporu v těch strukturách, které v té kampani komunální se budou pohybovat.
Ještě mám pro vás jednu citaci, a to je citace bývalého prezidenta Václava Klause. Loni po volbách říkal, říkám to jako ten, kdo Babišovo ANO, Piráty a Okamuru nevolil a kdo by si přál, aby vítězili standardní politické strany, nikoli účelová volební hnutí. Tak nepůjdete nahoru do Senátu za účelové volební hnutí?
No, pokud by tím účelem na jedno použití bylo prosazení referenda o vystoupení z Evropské unie, anebo nějaké pojistky proti masové a řízené migraci, tak bych takovou stranu založil klidně sám. A druhý den, po tom, co by se to podařilo, bych ji rozpustil. A dál bych si sledoval svoje další priority.
To znamená, že pro vás to, co mi popisujete jako vaše dva hlavní cíle, kterým byste se chtěl věnovat jako senátor, tak jsou vlastně víc i než to, že různí představitelé té strany, za kterou chcete být v Senátu, tak mají poměrně vyhraněné názory například na romskou menšinu v České republice, že je nazývají různými, řekl bych, hraničními termíny, od nemakačenků prostě po parazity
myslím,
a tak dále.
Myslím, že takový lidé se najdou v jakékoliv sociální skupině i v jakékoliv politické straně.
Zlehčování toho, když to aktivní politici říkají?
Není to zlehčování, je to jeden z aspektů a určitě mi ho nebudete vyvracet, to, co jsem teď řekl. To je prostě pravda, že to říká mnoho lidí v různých sociálních skupinách a v mnoha politických stranách. To je prostě pravda, to si odfajfkněme a těžko s tím polemizovat. Vy můžete polemizovat s tím, jestli to má velkou váhu, to, co jsem teď řekl. Já taky tomu nedávám absolutní váhu. Já k tomu dodávám to, že zase nechoďme jako kolem horké kaše ty závažné problémy z některých sociálních skupin jsou objektivní, trvají mnoho desítek, možná stovek let a přistupovat k tomu způsobem, že budeme se tvářit, že neexistují, taky není správný. To ale neznamená a priori strkat nějakou skupinu do jednoho pytle, ale zase zároveň lidská zkušenost, ta je založena na nějakém ze všeobecnění. Já bych musel se každý den ráno znovu narodit, abych neměl nějakou zkušenost, která vede, která je zobecněním toho, že jsem měl blbou zkušenost tady s tímhletím, tady s tímhletím, tady s tímhletím, budu přemýšlet, co mají spolu společného. A zjistím, že nějaký znak spolu společný mají, a až uvidím čtvrtýho člověka s tímto společným znakem, tak z té zkušenosti budu vyvozovat nějakou ostražitost. To je normální lidská reakce, kterou určitě sdílíte taky.
A ještě poslední věc mě zajímá, kdo řídí tu migraci do Evropy?
Víte, stačí se podívat na politické programy mnoha politických stran v zemích v Evropské unie. Na mnoho prohlášení vlád, na mnoho kolektivních rozhodnutí. Tady přece nejde o žádnou konspiraci, to je normálně otevřená politika, která je jak v teorii prosazovaná o prospěšnosti multikulturalismu a masové migrace, tak i v praxi, kdy se pod záminkou boje s takzvanými pašeráky dělá práce za ty pašeráky. To znamená, že se masově vozí lidé z Afriky a z Arábie a ze všech končin světa a považuje se to za součást velikého společensko-inženýrského projektu. To jsou
oficiální... To je váš výklad věci, nebo jde o názor na tu věc, nebo jsou na to nějaká tvrdá data, která by podporovala to, že to je takhle, jak vy to popisujete?
Stačí se podívat do dnešních novin, do zítřejších novin, na prohlášení mnoha politiků v Evropské unii, mimochodem nejenom v Evropské unii, a jestli bude na podzim podepsána deklarace OSN v Marrakeši, tak se to stane i jednou z oficiálních politik OSN, kdy v zájmu takzvaného boje s pašeráky se bude ten proces imigrace řízený na imigraci masovou, bude učiněn kolektivní nějaký návrh. A vy mi řeknete, že to je ve formě nějakého doporučení, které vlády nebudou muset respektovat, ale ten tlak tady nějaký politický bude. Čili to je oficiální politika mnoha oficiálních institucí, protože nezažíváme nic jako náhodnou spontánní imigraci z míst, kde byly vždy hladomory, války, diktatury, ale masovou milionovou migraci zažíváme teprve teď. A zažíváme je protože ji někdo chce, podporuje, organizuje.
Děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Naschledanou.